Ilabeteko itzordua ikasen, ikas zentroa ustaritzen, aldiuntan behiz ere, gurekin Elixe Dile egunon?
Bai, egunon zuri.
Bi liburu, gaur ere bai, txokolategia eta super patata. Beraz, ez dakit, zuk autatu zoinekin hasi?
Hasiko naiz txokolategia liburuarekin. Beraz, liburu hori Yolanda Arrietak idatzi du 2020an eta denon artean argitaletxeak argitaratu du. Beraz, hori da nerabeandako liburu bat, eta entzuleek ezin dute ikusi, baina txokolategia idazten da tilde batekin. A izkiaren gainean, bada tilde bat.
Erdiko A,
Hori da, bai. Eta zerbait bitxi gehitzen dio tituluari, eta beraz, erakusten du... Ez dugula aipatuko txokolategi arrun bat. Eta gainera, 2019an, Yolanda Arrietak beste liburu bat idatzi zuen, nera behan dako, ere bai. Eta ataria deitzen da, eta hor ere, bada tilde bat a izkiaren gainean. Beraz, tildeak bi liburuen arteko lotura erakusten du. Ataria liburua eleberri distopikoa zen.
Distopikoa?
Bai, beraz, etorkizun zail bat erakusten du. Distopiak eta utopiak kontrakoak dira. Eta beraz, bai, etorkizun beldurgarri bat irudikatzen du. Eta ataria liburuan, gaur egongo laugaztek, danboran salto egiteko gomita jasotzen dute, etorkizunetik. Geroa ezagutuz, gero aldatuko dutela esperantzarekin. Eta hor, beraz, txokolategia liburuan, ezaugarri narratibo berak erabiltzen ditu Yolanda Arrietak, beraz, distopia, eta denbora saltoak. Beraz, askatasunetik gabeko garai batetik, ogoita bat garren mendearen erditsuan kokatua, emazte batek, iraganera bidaiatzen du eta txokolategile familia batean sartzen da. Eta familia hori emeretzigarren mendearen bukairan bizida Gipuzkoan. Beraz, familia horretan badira hiru belaunaldi. Aitona txokolate maisu zaharra, geroa dugu aita txokolate maisu gaztea, eta ondoko belaunaldian bi neska baditugu. Eta idazleak argiki azaltzen du, neskak ez direla txokolate maistreak izanen, zenta emazteak ez dira onartuak horrelako ospe handiko ofizioletan. Beraz, familia enpresa tipi horren bitartez, Yolanda Arrietak 19. mendearen gizartea irakusten du, bai eguneroko bizian eta lan munduan, eta emazteen lekua eta gizarte arauen pisua, erakusten du eta nabarmentzen ditu. Beraz, bidaiariaren asmoa da pixkat bazterrak inaurostea, familia tipi honetan. Arau sozialak gaindituz bakoitzak preziatzen duena egin dezan eta bereziki neskek eta emaztek. Horrek, eragina ukanen duelakoan jendarte osoaren bilakaeran. Eta horrez gain, emazte horrek, osagaien egiazko gustua berreskuratu nahi du. Eta horkizun beldugarri honetan, horretan, dena aseptikoa delako. Horra, beraz, Yolanda Arrietak nesken alduntzeko asmoarekin idazi du liburu hori, baina guzia gustatzen altzaie. Gainera, idazlea izateaz gain, kontalaria da, bera, eta agerida haren idazteko maneran, erritmoa bada, elkarrizketa hainitz, erreski irakurtzen da. Eta txokolategi baten giroan sartzen gira. Tandik, komentatzen dut, txokolate tableta goxo batekin irakurtzea liburua, bestela biziki frustragarria litzateke. Hora, beraz, txokolategia, Yolanda Arrieta, eta denon artean, argitaratua izan da, 2020an.
Hala, txokolategia nerabeei doakien liburu bat erraiten zinuen Elixe Dile, eta orain, aurren gana joan engira, super patatarekin.
Bai, hori da, beraz hori da komiki bat, eta komiki txiki bat gehiago, badugu komiki bilduma bat. Zata, bon, gaur lehen alea orkestuko dut, baina amak ale dira, orain, eta seguraski gehiago izanen dira. Bera, super patata, idazlea kataloniara da, Artur Leperla deitzen da, eta bang edizionez, beraz Barcelonan kokatua den argitaletxe batek, argitaratu du lehena 2018an eta azkena 2020an, uste dut, edo arten. Beraz badugu hemen super eroi bat, Super Max deitzen da, hor super horia perfektua, gihartsua, beti ongi horreztatua, justiziaren defensatzailea, baina oroiz gainetik biziki narzisikoa da. Hala. Eta egun batez, maltzur doktore gaiztoak, deabruzko tresna bat erabiliz, patata bihurtu du Super Max. Eta beraz, arentzat, kope handi bat, dena galdu duela pentsatzen du, zenta bere itxura ederra galdu du, baina fiteo hartzen da bere super indarra ez duela galdu, eta gainera beti gai dela egan egiteko. Beraz, Super Max, super patata bilakatzen da, eta beraz patata egalari bat eslipez jantzia, super heroi guzien bezala, kapa airean zaflaka eta gaizkileen kontra borrokatzen duena. Beraz hemen superheroi generoaren kode guziak ditugu, hiri handi bat, zinez gaiztoak eta itxusiak diren gaiztoak, hiritar beldurtuak, agintari indargabeak, baina patata bilakatzeak dena onkaz gora jartzen du, eta horren bidez ikusten dugu egilea bere pertsonaiez trufatzen dela. Eta beraz, biziki iringarria da, umore simple eta zuzenarekin aurrendako zinez egokia. Beraz, erran dudan bezala, amar titulu atera dira hiru urtez, eta sekulako arrakasta dituzte, moene mediatekan, bederan, baina uste dut hori orokorra dela. Zenta hala ere, ustune bat betetzen du, euskaraz aurrendako komiki biziki gutxi badira. Eta hori, ona da, marazki koloretsuak dira, handiak. Askotan, hori alde osoa hartzen dute, hartzen du edo marazki batek hori alde osoa hartzen du, baina gehienik lau bineta edo marazki dira hori alde batean. Eta beraz biziki irakurgarria da. Testu gutxi eta irreski irakurtzen da, ere testua, beraz, egokia da, gutxi irakurtzen dutenen zat, eta zailtasunak dituztenen zat, baina ere, edo zer aurren zat. Sei urtetik goiti, egokia. Eta, horrek biziki maite dute, eta, bon, nik pentsatzen dute ere guraso batzuek ebasten dietela ere aurrei. Hora, Super Patata, Artur Laperla, Bang Edizionez.
Elixe dile, mile esker.
Bai, mile esker zuri.